Την Κυριακή η Εκκλησία μας αναφέρθηκε στην περικοπή που ομιλεί για την πρόσκληση του Κυρίου σε δείπνο και λέει ότι αρνήθηκαν οι προσκεκλημένοι την πρόσκληση για το δείπνο προφασιζόμενοι τις προσωπικές τους ανάγκες. Να φέρει, λέει, ότι ο πρώτος εξαιτίας του ότι είχε αγοράσει αγρόν και έπρεπε να τον δει, ο άλλος λέει γιατί ήταν δεσμευμένος με τα δεσμά του γάμου και ο άλλος λέει γιατί αγόρασε 5 ζεύγη βοών και έπρεπε να τα εξετάσει. Και να φέρει ότι τρεις αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η δέσμευση του ανθρώπου στις μέρημνες, στις απασχολήσεις, τον έκαναν να αρνηθεί την πρόσκληση για δείπνο. Και να φέρει μετά ότι ο κύριος του δείπνου, ο οικοδεσπότης, στέλνει τον δούλον του και μαζεύει από τους δρόμους όποιον έβρισκε και εφόσον υπήρχε χώρος να καλέσει και να αναγκάσει να εισελθούν και άλλοι. Και λέει πως καλεί χωρούς και αναπήρους για να μπουν, λέει, σε αυτή τη δυνατότητα, σε αυτό το πανηγύρι του δείπνου. Ομιλεί ο Κύριος πολλές φορές με παραβολές, αλλά οι παραβολές αυτές έχουν αξία και έχουν νόημα, που χρειάζεται διάκριση για να το καταλάβει ο άνθρωπος. Καταρχήν, για τους πατέρες μας ο δείπνος είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η σχέση με τον Χριστό, η σχέση με τον Χριστό που ορίζεται ως τροφή. Οι ασχολίες, οι μέρημνες αποσπούν πολλές φορές τον άνθρωπο από αυτήν την αναφορά, από την αναφορά του δείπνου, από την αναφορά του στόχου. Θα δούμε σε κάποια σημεία τι λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Λέει σε ένα σημείο, όταν ο αγωνιστής της αρετής δεν θυμάται το σκοπό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν ξεχάσουμε το σκοπό μας, τότε ασχολούμαστε με πολλά πράγματα και μπερδευόμαστε. Χρειάζεται άνθρωπος να θυμηθεί, να ενεργοποιήσει το σκοπό του και ο σκοπός του να είναι αληθινός σκοπός. Οι ποικίλες ασχολίες μας και οι μέρημνες μας μας εμποδίζουν από αυτήν τη δυνατότητα. Εμείς στην Εκκλησία τώρα, ας το πούμε, πλησιάζουμε με κάποιον τρόπο τον Θεό, πλησιάζουμε τη ζωή μας με κάποιον τρόπο, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο τρόπος έχει αλήθεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πλησιάζουμε τον Θεό με τη διαδικασία της ασκήσεως, της στήρισης των εντολών, του κανόνους, της προσευχής. Αλλά αυτό που χρειάζεται να εξεταστεί είναι εάν όλα αυτά που κάνουμε έχουν το σκοπό. Αν έχουν σκοπό, και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Οι προσκεκλημένοι στο δείπνο είχαν άλλους σκοπούς από το σκοπό του Χριστού. Ο άλλος είχε τα κτήματά του, άλλος τις ειδονές και άλλος τον γάμο του. Και έτσι χάνει τον αληθινό γάμο, χάνεις τον αληθινό δείπνο. Και τελικά αυτοί που δέχονται την τιμή και τη χαρά του δείπνου είναι οι χολοί και οι ανάπηροι. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν τη δύναμη του εαυτού τους, αυτοί δηλαδή που δεν μπορούν να επιδείξουν τίποτε, το οποίο είναι τόσο δυνατό που να τους απομακρύνει από το σκοπό. Η ουσία της αμαρτίας μας είναι αυτή. Το ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το σκοπό της ζωής μας. Η ουσία της αμαρτίας εκεί είναι. Ότι δηλαδή ζούμε κάποιους σκοπούς και στόχους που είναι τόσο δυνατοί που γίνονται η άρνηση του δείπνου αυτοί οι στόχοι. Δηλαδή η αγωνία μας η εσωτερική είναι τέτοια που υπερκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού. Η αγωνία μας, ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι τέτοιος που έρχεται να συσκοτήσει το πρόσωπο του Χριστού, έρχεται να οδηγήσει στην λύθη του Χριστού. Αυτή είναι η αμαρτία. Ό,τι δηλαδή στη ζωή μας προβάλλει δυνατότερον από τον Χριστό και από το σκοπό μας για Αυτόν, ορίζεται ως αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι κάτι απλά εξωτερικό, δηλαδή παραβαίνω αυτήν ή την άλλη εντολή. Αυτά είναι συμπτώματα. Είναι μια συμπτωματολογία που παραπέμπει σε μια παθολογία. Η παθολογική όμως κατάσταση, η άρρωστη κατάσταση, είναι το ότι έχουμε άλλους θεούς μέσα στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας, άλλους στόχους δυνατούς. Πώς μπορούμε αυτό να το δούμε? Όταν το περιεχόμενο της προσευχής μας ποιο είναι, όταν η εξομολόγησή μας τι περιλαμβάνει, συνήθως περιλαμβάνει καημούς, παράπονα, πικρίες, απορίες, ανασφάλειες, άγχη, που όλο αυτό το περιεχόμενο τι δηλώνει? Ο πυρήνας αυτού του περιεχομένου της εξομολογήσεώς μας ή της προσέγγισής μας προς τον Θεό μαρτυρεί ότι κέντρο είναι εαυτός μας. Ο στόχος μας, ο στόχος και εαυτός μας έξω όμως από τον στόχο των Χριστών. Δεν είναι μετάνοια η εξομολόγησή μας, δηλαδή διαδικασία που να βρούμε τον τρόπο, να εκφράσουμε τον τρόπο, να εκφράσουμε την επιθυμία μας να αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Θεό που είναι το παν για μας, αλλά το παν για μας κάτι άλλο είναι. Είναι ο εαυτός μας που θέλουμε να περισσωθεί όπως εμείς νομίζουμε, με την εκπλήρωση των στόχων, με την εκπλήρωση των ονείρων μας, με την εκπλήρωση φαντασίας μας. Έστω και αν η φαντασία αυτή φαίνεται πνευματική. Δηλαδή, να πούμε κάτι που μπορεί να είναι πνευματικό. Αν εγώ έχω βάλει στο μυαλό μου την ιδέα ότι πρέπει να γίνω Άγιος. Άγιος όπως εγώ φαντάζομαι. Μια αγιότητα που μοιάζει περισσότερο με έναν πρωταγωνισμό. Μια αγιότητα που ορίζεται ως δικό μου κατόρθωμα και όχι ως δωρεά του Θεού. Κι άρα αγχωμένα προσπαθώ να γιάσω, ουσιαστικά να καταφέρω κάτι. Να επιτύχω κάτι. Να επιτύχω κάτι και να καταφέρω κάτι που είναι η απόδειξη των δυνατοτήτων μου και των δυνάμειών μου. Αυτό φαινομενικά είναι μια πνευματική προσπάθεια, αλλά ουσιαστικά είναι άρνηση του Χριστού. Φαίνεται μεν πνευματικών, αλλά κέντρο αυτής της διαδικασίας, πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι αυτός μου. Σκοπός είναι, δηλαδή, όπως για παράδειγμα, κάποιο μικρό παιδάκι που έχει κάποιες μειονεξίες, προσπαθεί να καταφέρει κάτι και να το αποδείξει αυτό και διαρκώς το προβάλλει αυτό για να αποδείξει ότι κάτι κατάφερε. Όπως και εμείς όταν έχουμε τις μειονεξίες μας, θέλουμε περισσότερο να προβαλλόμεθα και να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή της μειονεξίας μας μπαίνει και η πνευματική ζωή. Προσπαθούμε να καταφέρουμε κάτι. Δεν κατάφερα κοινωνικά τίποτα, δεν κατάφερα συναισθηματικά τίποτα, όμως στην Εκκλησία κατάφερα τα πάντα. Είμαι ασκητής μεγάλος. Κάνω και μετάνοιες, κάνω και κομποσχήνια, κάνω και νηστείες και τι γίνεται, προσπαθώ δηλαδή να αποδείξω ότι οι υπόλοιπες μειονεξίες μου ξεπερνούνται αφού κάπου κάτι κατάφερα. Αυτό δεν είναι σχέση πνευματική. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό δεν είναι αγιότητα όπως είναι θέλει ο Θεός. Τι δηλώνουν αυτά τέλος πάντων? Να, και αυτός είναι ο παιδεμός μας, ο παιδεμός της ζωής μας, ότι διαρκώς περιστρεφόμεθα γύρω από τον εαυτό μας. Πυρήνας της ζωής μας είναι ο εαυτός μας και όχι ο Χριστός. Και αυτό είναι η Ευαγγελική περικοπή. Αγρόνι γόρασα, γυναίκα νέγημα, ζεύγη βόνου πέντε. Όλα αυτά είναι τα του εαυτού μας. Τα του εαυτού μας που ισχυροποιούν τον εαυτό μας και το δυναμώνουν τόσο πολύ που να νιώθει αυτάρκης και να μην έχει ανάγκη το δείπνο. Να μην ποθούμε το δείπνο. Ποιος ποθεί το δείπνο? Αυτός που νιώθει νηστικός. Ποιος ποθεί το δείπνο? Αυτός που είναι ανάπηρος. Αυτός που δεν έχει τη δύναμη του εαυτού του και θέλει από κάπου αλλού να εξαρτηθεί. Να εξαρτηθεί όχι να συνεχίζει να είναι δυνατός αυτού του και να εκπληρώνει τη στόχη του, αλλά να εξαρτηθεί η ζωή του, τα πάντα από αυτό, η χαρά του, να γίνει η ζωή της υπάρξεώς του, της ζωής του ο Χριστός. Αυτός είναι ο μεγάλος μας αγώνας. Μην ξεγελιόμεθα και μην οχυρωνόμεθα πίσω από την κοινωνική μας καταξίωση ή την εκκλησιαστική μας καταξίωση. Ο μεγάλος μας αγώνας είναι να απεκδηθούμε τη δική μας δύναμη. Να απεκδηθούμε όσα ορίζονται ως αξίες της ζωής μας και χαρά της ζωής μας έξω από το δείπνο, έξω από το σώμα του Χριστού, έξω από τον Χριστό. Ίσως αυτό δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Όμως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό θα φανεί όταν κατά νου με το λογισμό μας απογυμνωθούμε από οτιδήποτε για μας ορίζεται ως χαρά, ως ευτυχία. Αν κατά λογισμό απεκριθούμε οτιδήποτε ορίζεται ως ευτυχία για μας, μπορούμε τότε να σταθούμε στη ζωή? Εάν μπορούμε να σταθούμε στη ζωή και ο τρόπος που στεκόμαστε στη ζωή μαρτυρεί και την πνευματική μας δυνατότητα. Ποια δυνατότητα? Ότι είτε τρελή είμαστε και δεν λειτουργεί το λογικά μας και δεν αισθανόμαστε, ή λειτουργεί κάτι άλλο δυνατότερο από τη ζωή μας. Ο δείπνος, το σώμα του Χριστού. Να λοιπόν, η αμαρτία δεν ορίζεται ως ένα φτηνό ηθικό γεγονός, αλλά η αμαρτία είναι τι? Οτιδήποτε δυνατότερο μέσα μας από τον Χριστό. Ό,τι δυνατότερο μέσα μας από τον πόθο του Χριστού. Όσο είμαι θαυολεμένη δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Όσο έρχεται κάτι ζήμος που να μας ταρακουνά και να διώχνει τα στηρίγματά μας και να μένουμε μετέωροι, τότε φαίνεται τι είναι αυτό που μπορεί να μας στηρίξει, να μας σταθεροποιήσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο κόσμος λέει ζει στην αμαρτία, και αμαρτία είναι αυτή, ότι έφτιαξε άλλους Χριστούς και βολεύεται σε αυτούς, αλλά αυτοί οι Χριστοί δεν τον ανασταίνουν. Αυτοί οι Χριστοί δεν νικούν τον θάνατο. Αυτοί οι Χριστοί δεν αναστήθηκαν. Και μέσα στην Εκκλησία, όταν ο σκοπός αυτός που είναι ο Αναστάς Χριστός γίνει κοινωνικός λόγος, γίνει εθνικός λόγος, γίνει ένας λόγος που εξυπηρετεί το εφήμερο, είναι κοσμικότητα, δεν είναι Εκκλησία. Ακόμη και η οικογένειά μας και η ζωή μας και ο σύντροφός μας, τα παιδιά μας, η δουλειά μας, όταν δεν εξυπηρετούν την προοπτική του όλου της αιωνιότητος, αλλά γίνει μόνο ένα ψυχικό άλογος, ένας ψυχικός πόνος, δεν είναι Χριστός αυτό. Είναι μια κοσμίκευση. Και η ζωή κυρίως ημών των χριστιανών, κυρίως εκεί είναι στηριγμένη. Πώς ορίζεται σήμερα ο χριστιανός? Ένας νόμιμος, ένας πολίτης που είναι σε όλα νομότυπος, αγαπά την πατρίδα του, υπηρετεί έναν κοινωνικό λόγο, φροντίζει την οικογένειά του, η χαρά του και η ευτυχία του είναι όλη η οικογένεια του να εντάξει και να προχωρεί και να προοδεύει σε όλους τους τομείς. Και να, αυτός είναι ο Χριστός μας. Και όταν έρθει κάτι να ανατρέψει όλα αυτά, πού είναι ο Χριστός? Ποια είναι η δύναμη του Χριστού? Ποια είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό? Όλα αυτά τι δηλώνουν? Ότι η πυρήνα της ζωής μας είναι ο εαυτός μας και σκοπός της ζωής μας είναι το εφήμερο και όχι το αιώνιο. Αυτή είναι η μαρτυρία που καταδεικνύει τη γνησιότητα του Πνεύματος του Χριστού και όχι εξωτερικά πράγματα, πόσο εκεί είμαι εντάξει και πόσο αλλού είμαι εντάξει. Δεν είναι κακό η οικογένεια, δεν είναι κακό η πατρίδα, δεν είναι κακός ο κοινωνικός λόγος και οι κοινωνικοί αγώνες. Μπορεί να γίνουν κακά, μπορεί να γίνει και σωτήρια. Πότε μπορεί να γίνουν όλα αυτά σωτήρια? Όταν ζούμε μέσα μας την προοπτική του δείπνου, την προοπτική του Χριστού, την προοπτική της αιωνιότητος. Αυτά τότε γίνονται δυνατότητες που μου διασφαλίζουν, που μου ενισχύουν, που μου ενθαρρύνουν τη σχέση με το δείπνο, με το σώμα του Χριστού. Εξάλλου, δεν είναι, ας το πούμε, διηστικό το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Να, μιλούμε τα πνευματικά τώρα και αγνοούμε τα υλικά, ή θεοποιούμε τα υλικά και αγνοούμε τα πνευματικά. Η όλη μας η ζωή είναι το θέμα, πώς την θεωρούμε και πώς τοποθετούμεθα και πώς τοποθετούμε τη ζωή. Και η Θεία Λειτουργία είναι ο ασφαλής δείκτης. Αυτά τα λόγια είναι οριακά για την πνευματική πορεία. Τι λέει? Τα σα εκ των σων συμπροσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Αυτό το στοιχείο, αυτά τα λόγια έχουν μεγάλη αξία, πρακτική αξία. Μας διδάσκουν. Πώς μας διδάσκουν? Τα σα εκ των σων, ποια? Το ψωμί και το κρασί. Και τι είναι αυτά το ψωμί και το κρασί? Είναι όλη μου η ζωή. Όλη μου, ή αν θέλετε, η καθημερινή ζωή. Όλη μου η ηλική ζωή, όλη μου η πνευματική ζωή, όλη τα πάντα, όλη μου η ύπαρξη που καθρεφτίζονται, που εκπροσωπούνται από το ψωμί και το κρασί. Τι τα κάνω? Τα δέχομαι με ευχαριστίες προς τον Θεό και του λέω: τα σα εκ των σων, τα δικά σου από τα δικά σου, σου προσφέρω κατά πάντα και δια πάντα. Δεν κρατώ το ψωμί για μένα, γιατί θα γίνει φθαρτό ψωμί. Δεν κρατώ τη σχέση μου για μένα, γιατί θα είναι μια φθαρτή σχέση, θα λήξει, έληξε. Δεν κρατώ την οικογένειά μου για μένα, έληξε και αυτό, θα πεθάνει, τελειώνει. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα, πώς να φθαρτοποιεί, πώς να νικήσει τον θάνατο, πώς να γίνει Χριστός. Πώς γίνεται? Τα σα εκ των σων, συμπροσφέρουμε κατά πάντα και τα πάντα. Δεν κρατώ για τον εαυτό μου. Λέω, του Θεού είναι και στο Θεό τα δίνε και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και τι γίνεται, αυτά τότε μου τα ξαναγυρίζει ο Θεός. Δεν κρατά τίποτε ο Θεός για τον εαυτό του, για την αγάπη. Και μου το γυρίζει τότε μεταμορφωμένο, όχι ως ψωμί πλέον και κρασί, ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι όλη η ζωή μας. Η σχέση μου, το φαγητό μου, οι κοινωνικοί μου αγώνες, η προσευχή μου, τα πάντα. Ποιον πυρήνα να έχουν, τον εαυτό μου, κλεισμένα όλα εις τον εαυτό μου. Τι αποφασίζω και λέω ότι τα πάντα είναι ο Χριστός. Και όλα δρομολογούνται εκεί και τον ευχαριστώ διότι μου έχει δώσει και τα δίνω σε αυτόν. Η Θεία Λειτουργία είναι ο διδάσκαλός μας. Αυτά τα λόγια είναι η μεγαλύτερη διδαχή που αν τη συνειδητοποιούμε πέρα από τα λόγια και γίνει πραγματική πράξη ζωής μας, αλλοιώνεται η ζωή μας. Στο δείπνο μπαίνεις και αλλάζουν τα πάντα μα θέλεις. Δηλαδή τι γίνεται. Για να μπούμε στο δείπνο πρέπει να διώξουμε όλες τις μέρημνες που μας αποσπούν από αυτή τη διαδικασία. Είσαι λοιπόν ζαλισμένος, είσαι μπερδεμένος, έχεις τους λογισμούς σου, τα βάσανά σου και μπαίνεις στο δείπνο και ακούσε ευλογημένη βασίλεια του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Σταμάτα σου λέει να ζαλίζεσαι. Το καράβι προχωράει. Καραβοκύρης είναι ο Χριστός και η πορεία μας είναι στη βασιλεία, την τριαδική του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτήν την τριάδα ευλογούμε. Και δεν μπορεί να είναι κάτι δυνατότερο από αυτή την ευλογία. Και δεν είναι δυνατό να είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτήν την δοξολογία. Αν είναι κάτι τέτοιο, εντάξει, άνθρωποι είμαστε και δεν υπάρχουν στιγμές. Ο αγώνας μας όμως είναι να μην έρθει κάτι ισχυρότερο από αυτή τη βασιλεία την ευλογημένη. Γιατί δεν θα παιδευόμαστε. Γιατί δεν θα έχουμε ανάπαυση. Γιατί δεν θα είμαστε ικανοί να μετέχουμε στο δείπνο. Γιατί τότε θα σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή μας. Από τα γεγονότα που επιτρέπει ο Θεός να έρχονται στη ζωή μας. Δεν κατανοούμε αυτή την αίσθηση του Θεού. Λοιπόν, εάν θέλουμε η ζωή μας πραγματικά να είναι αναστάσιμη, να νικηθεί ο θάνατος, η ζωή μας να αυθαρτοποιηθεί και η ηλική μας ζωή να είναι ευλογία, ακόμη και η σχέση μας είναι ευλογία και το φαγητό μας, πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την ευχαριστριακή προσέγγιση τη λειτουργική. Να γίνουν δυνατότητες θείας λειτουργίας. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν δυνατότητες θείας λειτουργίας αν δεν αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία. Αν δεν αγαπούμε το σώμα του Χριστού. Αν δεν κοινωνούμε το σώμα του Χριστού. Αν δεν γίνει η λακτάρα της ζωής μας το σώμα του Χριστού. Εάν το σώμα του Χριστού δεν γίνει μεγαλύτερη λακτάρα από τους αγαπημένους μας, δεν μπορούμε ποτέ να ελευθερωθούμε. Και ούτε να μείνουν αληθινά αγαπημένοι μας. Αιώνιοι αγαπημένοι μας. Θα είναι προσωρινά αγαπημένοι μας. Χρειάζεται λοιπόν να ενταχθούν όλα αυτά στο σώμα του Χριστού. Για να αποκτήσουν τέτοια δύναμη και αξία που νικά και το θάνατο. Αλλιώς ο θάνατος θα έχει καταλυτική αξία στη ζωή μας και θα γίνει άρνηση του Χριστού στο τέλος. Η πνευματική ζωή ξεπερνά το ψυχολογικό γεγονός του καλού και κακού ανθρώπου. Αλλά μπαίνει στο οντολογικό πλαίσιο του αναστημένου ή του πεθαμένου. Του εν Χριστώ ανθρώπου ή του ανθρώπου που είναι μακριά από το σώμα του Χριστού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν δεν ήταν οι καλεσμένοι, έστειλε τους υπηρέτες και αυτούς και τους πατήρες και λέει ανάγκασε αυτούς που μπορούσαν να πιστεύουν στο Χριστό να τους πέσει το δίκτυο. Αυτό που πέρα είναι λίγο ξένο από το θέμα του Θεού, δηλαδή το ανάγκασμα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που πιστεύει ο Χριστός. Στην έρευνα βασικά να τον παρουσιάσουν το δείξει στην εργασία του Θεού. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι
αυτή που θα του αναγκάσει? Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Άμα σου πω, θα σου πω κάτι από το μυαλό μου, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τι έχω πει, τι έχω πει, τι εννοούσα τότε, γιατί και εγώ μπερδεμένος είμαι. Αλλά εάν λέμε για προσωπικότητα, πώς το είπατε, σε μια καλλιέργεια προσωπικότητος, νομίζουμε ένα χωράφι για να καλλιεργείται, το τσαπίζουμε. Το κάνουμε ζημιά δηλαδή, το διαλύουμε. Και τότε καλλιεργείται. Η καλλιέργεια της προσωπικότητας είναι το τσαλαπάτημά μας, το εκούσιο, η συντριβή μας. Μια συντριβή συνειδητοποιημένη. Που... Και ποια είναι η συνειδητοποιημένη συντριβή? Μια συντριβή που ποθεί. Δηλαδή, να, ξέρετε, όταν λέμε καλλιέργεια προσωπικότητας, δεν εννοούμε έναν ευφυΐν άνθρωπο. Είναι ένα υψηλό πνεύμα που αντιλαμβάνεται νοήματα. Αλλά νομίζουμε ότι καλλιεργημένη προσωπικότητα είναι η ταπεινή προσωπικότητα, συντετριμένη, που θέλει να αγαπήσει. Θέλει κάτι δυνατό στη ζωή, που μπορεί να μην το έχει ορίσει ακόμα, αλλά μέσα του άνθρωπος θέλει κάτι δυνατό που να νικά αυτή την καθημερινότητα. Όπως κάποτε ο Απόστολος Παύλος μίλησε ο Αθηνός για τον άγνωστο Θεό. Ουσιαστικά, ο πόθος μας να είναι μια επιθυμία για τον άγνωστο Θεό. Να μην είναι ένας πόθος για απλά πραγματάκια καθημερινά μέσα στην προσωρινότητά τους, αλλά ένας πόθος για κάτι δυνατότερο, για τον άγνωστο Θεό. Ο καθένας έχει αυτό τον πόθο του. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συντριβή μας για αυτόν τον πόθο είναι η αρχή της καλλιέργειας. Που ουσιαστικά είναι ένα άδειασμα, ένα τσάπισμα, ένα σκάλισμα της υπάρξεώς μας. Οπότε καλλιέργεια της προσωπικότητας με αυτή την έννοια. Να διατηρήσουμε τον πόθο για τον άγνωστον Θεό. Και μέσα από τον πόθο μας να επιδιώκουμε να γίνει γνωστός ο Θεός μας. Να γίνει προσωπικός ο Θεός μας. Να γίνει ο Χριστός μας. Και αυτό προϋποθέτει την προσωπική μας αναπηρία. Την φανέρωση και την παραδοχή της προσωπικής μας αδυναμίας. Γιατί ένας ισχυρός νους δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να αποδεχθεί έναν Θεό που σταυρώνεται και σκανδαλίζει με το σταυρό του. Ένας ενάρετος άνθρωπος δεν ξέρω αν θα μπορεί να δείχνει έναν Θεό που δέχεται πόρνες και ληστές. Οπότε πρέπει να μην είμαστε ούτε έξυπνοι ούτε ενάρετοι. Να είμαστε συντετριμένοι. Συντετριμένοι που ποθούμε. Και ο πόθος μας γεννά πόνο. Και αυτός ο πόνος δεν μπορεί να μας κάνει να ψιλολογούμε περί σημαντικών προσωπικότητων, αλλά μας κάνει, όπως τον Ιώβ, να κομμαθόμεθα επί κοπρίας και να ζητούμε το όλες του Θεού χωρίς να αρνούμεθα τον Θεό, υπομένοντας και επιμένοντας. Ή όπως ο Αδάμ εκάθετο έξω του παραδείσου και έκλαιγε την ιδίαν γύμνωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προσωπικότητα είναι κάτι πολύ λεπτό. Ξέρετε, ο καθένας έχει έναν δικό του να σκέπτεται και είναι δύσκολη η όρη να συνεννοηθούμε στη γλώσσα. Στο σύγχρονο άνθρωπο, μια καλλιεργημένη προσωπικότητα σου πει ένας άνθρωπος πηγαίνει θέατρο, πηγαίνει μια κινηματογράφο, ξέρει τους τελευταίους συγγραφείς, διαβάζει, καλλιεργείται κλπ. Αν μπει σε έναν άνθρωπο και εκδίδει υψηλή καλλιεργημένη προσωπικότητα, θα τονίσει ψυχολογικά. Α, μπορεί να καταλάβει πώς ξέρουν και είναι ασφάλειες και τι γίνεται και πώς μπορεί να διεισδύσει την προσωπικότητα του άλλου. Ή ακόμη πιο περισσότερο, αν μπει σε έναν άνθρωπο εκκλησιαστικό, τι σημαίνει καλλιεργημένη προσωπικότητα, θα σου πει ένας άνθρωπος που ξέρει να θεολογεί. Και μάλιστα με μια λεπτότητα θεολογική. Θεωρούμε όμως ότι από τους πατέρες μας η υψηλή προσωπικότητα είναι αυτός που κάθεται έξω του παραδείσου και κλαίει την υγεία, διαγύμνωση και ζητά να ξαναμπεί στον παράδεισο. Θεωρούμε ότι η ισχυρή προσωπικότητα είναι αυτή που έφαγε από όλα τα φαγητά του κόσμου και δεν χόρτασε και αποφάσισε ότι το σώμα και το όμα του Χριστού είναι αυτό που τον τρέφει. Η ισχυρή προσωπικότητα είναι αυτός που κάθεται όπως ο Ιώβ καταπληγωμένος και δεν βλασφημεί τον Χριστό και του έχει εμπιστοσύνη του Θεού. Δηλαδή τελικά ένα μεγάλο μας αμάρτημα, η μεγάλη μας πληγή στην Εκκλησία σήμερα είναι ότι ομιλούμε αλλά δεν ομολογούμε. Είμαι θαμιλητές αλλά όχι ομολογητές. Λέμε λόγια αλλά δεν έχουμε βίωμα. Είμαστε διδάσκαλοι αλλά όχι οικέτες. Ο κόσμος σήμερα θέλει οικέτες. Θέλει προσευχόμενους ανθρώπους που η προσευχή να αλλοιώνει τον κόσμο. Ή καλύτερα τα λόγια που έχουν αυτή την προσευχή να αλλοιώνει τον κόσμο. Εμείς είμαστε σπουδαίοι διδάσκαλοι σήμερα αλλά δεν αλλοιώνουμε τον κόσμο γιατί δεν αλλοιώνουμε τον εαυτό μας. Γιατί η ισχυρότερη αξία από το να διαβάσουμε βιβλία να μετανοούμε και να προσευχόμεθα και να γονικλινούμε ενώπιον του Θεού. Τότε μπορεί να έχει αξία και η προσευχή και το, και το διάβασμα και οποιαδήποτε προσπάθειά μας. Οπότε θεωρούμε ότι όντως καλλιεργημένη η προσωπικότητα είναι η ακαλλιέργητη. Δηλαδή πια, τι εννοούμε καλλιεργητή? Αυτή που δεν πιστεύει ότι είναι καλλιεργημένη, ότι γνωρίζει την αναπηρία της, γνωρίζει ότι είναι χαμένος, ότι είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ούτε τους λογισμούς του να αναλύσει, ούτε να ερμηνεύσει, ούτε να τακτοποιήσει, ούτε να βρει πνευματική απάντηση στους λογισμούς του. Είναι ένας διαλυμένος άνθρωπος. Είναι ένα μωρό που ζητεί πατρική φροντίδα. Κραυγάζει και βοάνει χθημερό. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσομαι και έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει. Ξέρετε, και αυτό που κάνουμε τώρα και ομιλούμε είναι προσβολή σε αυτό το πνεύμα. Θα ήταν προτιμότερο, δηλαδή πώς το λέμε, όταν μια γυναίκα είναι έγκυος και της λένε κοίταξε είναι επικίνδυνη εγκυμοσύνη, κάθεσαι στο κρεβάτι λίγο, κάνε τούτο, κάνε το άλλο για να μην χαθεί το οικειόμενο. Λοιπόν και εμείς κάνουμε αυτό το πρόβλημα, κάνουμε αυτή τη ζημιά τώρα. Και το ότι ομιλούμε είναι επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να χάσουμε το συλληφθέ, να αποβάλουμε. Γιατί τα πνευματικά θέλουν ταπείνωση και ησυχία και σιωπή. Και εμείς κάνουμε προσβολή αυτής της σιωπής. Αλλά ευελπιστούμε στην αγάπη του Θεού. Νομίζω πως η Εκκλησία μας δεν έχει τόσο ανάγκη να οργανώσει σύστημα που να βοηθεί τον κόσμο. Το έχει και αυτό. Αλλά πρωτίστως πρέπει να είμαι θα προσευχόμενοι, να είμαι θα οικέτες. Γιατί αν δεν είμαι θα οικέτες, δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Και όταν λέμε οικέτες, τι γίνεται? Να έχουμε πένθος. Να έχουμε συντριβή για την απώλεια του Χριστού. Και να ζητούμε να μας καθαρίσει ο Κύριος δια του πένθους των δακρύων την καρδία, να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό. Για να μην λέμε παραμύθια στον κόσμο. Να λέμε αυτό που είδαμε. Αυτό που ψηλαφίσαμε. Ποιος μπορεί να το πει όμως σήμερα? Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα ψηλάφισης και οράσεως του Θεού. Γιατί δεν είμαι θα οικέτες, είμαι θα διδάσκαλοι. Και φλιαρούμε πνευματικά. Κατά αυτή την έννοια, ακόμα και στην πνευματική προσέγγιση των ανθρώπων και στην εξομολόγηση, δεν βλέπουμε τον άνθρωπο με διάκριση. Το τι είναι ο κάθε άνθρωπος και ποια είναι η διαδικασία του και ακολουθούμε αυτά που λέει το μυαλό μας. Α, είναι η περίπτωση τάδε, απαντούμε έτσι. Α, έχεις προγραμμία σχέσης, αυτό φάει ας πούμε και τέλειωσε η ιστορία. Δεν κοιτούμε βαθύτερα τον άνθρωπο, δεν είμαι θα ικανή να το δούμε. Γιατί δεν βλέπουμε τον Θεό εμείς ήδη. Δεν είμαι θα ικέτες, είμαι θα απλώς διδάσκαλοι, ευφύης άνθρωποι. Αυτή είναι η καταστροφή μας. Είμαι θα ευφύης άνθρωποι. Ευφύης και στα θεολογικά. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο Χριστός όμως θέλει να είμαι θα συγκεντρωμένοι και πενθούντες. Και το πένθος μας είναι ότι δεν βλέπουμε τον Θεό. Εάν γίνει αυτό, τότε δίνουμε απόλυτο αξία στο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και μπορούμε με διάκριση να προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε τον τρόπο που προσεγγίζεται ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο μπορεί να θεραπευτεί, που δεν είναι στιγμαία η διαδικασία της θεραπείας, ούτε συγκεκριμένα καλούπια που απαντούμε στον κάθε άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο, αλλά το κάθε πρόσωπο έχει το δικό του λόγο, τη δική του διαδικασία. Αλλά για να το βρούμε αυτό χρειάζεται να βρούμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν αφορά μόνο τον ποιμένα, δεν αφορά μόνο τον πνευματικό, αφορά και τον πατέρα και τη μάνα και τον σύντροφο. Χωρίς να γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στο πένθος της προσδοκίας του Θεού, αρχίζουμε στον άλλον να του κάνουμε διδασκαλίες, χωρίς να έχουμε κάνει καν τη διδασκαλία στον εαυτό μας. Κάνουμε κηρύγματα χωρίς να έχουμε προσευχή, χωρίς να έχουμε μετάνοια. Είναι φλιαρίες, δεν αλλοιώνουν, δεν μεταβάλλουν τον κόσμο αυτά τα πράγματα. Κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι σε αυτά? Συγγνώμη.
Η ουσία είναι η ολοκληρωτική απάντηση της ζωής αυτής, η υποπόθεση του παραδείσου.
Ναι. Ξέρεις Γιάννη, σήμερα τώρα να πεις έναν άνθρωπο στον καθημερινό, αγωνιζόμαστε για να πάμε στον παράδεισο γιατί είναι νεότητα, σου πει μου λες βλακίες. Δηλαδή θέλει από την Εκκλησία ένα λόγο που να του λύνει προβληματάκια καθημερινότητος, οποιασδήποτε μορφής. Και ουσιαστικά η αναφορά στη βασίλεια των ουρανών θεωρείται ένας φιλολογικός λόγος, είναι η σάλτσα στο όλο, ας το πούμε, στο όλο βάζουμε και αυτό το πραγματάκι να γίνουν πιο ωραία τα πράγματα, πιο ρομαντικά τα πράγματα. Και τέτοια εκκλησία θέλουμε που να έχει αυτή την ωφελημιστική διάσταση να μου λύσει τα προβληματάκια μου. Γιατί δυσπιστούμε στη βασιλεία του Θεού. Ή αδιαφορούμε για τη βασιλεία του Θεού. Εμείς θέλουμε μια εκκλησία που να ισχυροποιήσει τη δική μας βασιλεία. Είτε είμαι θαπημένες είτε επιμενόμενοι. Αλλά δεν μπορείς να ισχυροποιήσεις, να δυναμώσεις τη βασιλεία σου, αν δεν την εντάξεις στην βασιλεία του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνομαι πως δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα το τώρα και το μετά, το υλικό και το πνευματικό, αλλά το πρόβλημα είναι να ενταχθεί η ζωή μας εις το όλο, να ενταχθεί η ζωή μας εις τη βασιλεία του Θεού, και τότε βρίσκουμε και τη δική μας βασιλεία, να ενταχθεί το όλο εις τη βασιλεία του Θεού και να ξέρουμε και αυτά να χαιρόμαστε. Τι ωραία που το λέει ο Βάσης Ισάκ εδώ, ξέρετε. Λέει εδώ, πού το βρήκα. Λέει, θαυμάζει κανείς τη σοφή και την αγάπη του Θεού. Μας χάρισε τον κόσμο αυτό και εμείς αντί να τον χαρούμε αληθινά πέσαμε στην αμαρτία. Ξεχάσαμε τον Θεό. Δεν μας λέει να μην χαρούμε τη ζωή. Μα γι' αυτό μας συνέδεσε ο Θεός, να τη χαρούμε. Αλλά εξαιτίας αμαρτίας δεν χαιρόμαστε. Ποιας αμαρτίας? Το ότι δεν προσδοκούμε τον Θεό. Δεν είναι η ζωή μας προσδοκία του Θεού. Ναι, δεν το κατάλαβα, για πείστε. Συγγνώμη, πιο δυνατά, δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω. Ναι, Ευαγγελία, Βαρνάβας.
Μας έλεγε να είναι ένα νέο, 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 μας έλεγε να είναι ένα νέο
Βαγγέλη, έχουμε δύο παραδείγματα. Όταν ο Κύριος πήρε τους μαθητές στο όρος το Θαβόρ και μεταμορφώθη, λέγει και τα ημάτια του γίνονται λευκά ως χιόνι, και πιο λευκά από το χιόνι. Αυτό τι δηλώνει? Και τα υλικά μεταμορφώνονται και τα υλικά εξαγιάζονται. Ο Χριστός δεν μας καλεί να αρνηθούμε τον κόσμο για να τον αρνηθούμε. Μας καλεί να αρνηθούμε τον κόσμο για να αυθαρτοποιηθεί ο κόσμος. Και τι σημαίνει να αρνηθώ τον κόσμο? Να αρνηθώ τον κόσμο ξέχωρα από τον Χριστό. Δηλαδή έναν κόσμο που δεν είναι του Χριστού κόσμος, που δεν είναι ενταγμένο στον Χριστό, τον αρνούμε. Δηλαδή θέλω έναν κόσμο που τον εντάσσω στον Χριστό για να αυθαρτοποιηθεί ο κόσμος. Δηλαδή, τι γίνεται? Η αμαρτία έφερε τον θάνατο. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Δηλαδή, τι έφερε ο Χριστός? Την νίκη του θανάτου εις τον κόσμο. Αυτό μας καλεί και εμάς, να αναστηθεί ο κόσμος, να αυθαρτοποιηθεί ο κόσμος. Αυτή είναι η μεταμόρφωση τελικά. Να αρνηθώ έναν κόσμο ξέχωρον από τον Χριστό και να δεχθώ έναν κόσμο μαζί με τον Χριστό. Επομένως, όπως την αμαρτία, το πάθος, δεν με καλεί ο Χριστός να νικήσω τα πάθη μου, να τα μεταμορφώσω τα πάθη μου. Δεν με καλεί ο Χριστός σε μια νέκρωση παθών, αλλά σε μια μεταμόρφωση του πάθους. Δεν με καλεί ο Χριστός, για παράδειγμα, α, έχω τώρα σαρκικά πάθη, πες τον εαυτό μου τα ποθώ. Και γίνεται τώρα, νίκησα, έγινα παθής, είμαι ένα φυτό. Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν βλέπω τίποτα. Αλλά ας πούμε το πάθος, αυτή την ερωτική δύναμη, να μεταμορφώσω με την αγάπη του Χριστού, να τη φιλτράρω μέσα από την αγάπη του Χριστού σε δύναμη διακονίας στον κόσμο, σε δύναμη αγάπης, για παράδειγμα. Δεν με κάνει φυτό ο Χριστός, αλλά θέλει να μου ορθοδρομήσει το πάθος που μου φύτεψε ο ίδιος. Ο έρωτας να μην γίνει εκμετάλλευση, να γίνει σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Να γίνει αγάπη, να μην είναι εκμετάλλευση. Ουσιαστικά δίνονται οι δυνατότητες μέσα από τον Λόγο του Θεού να φιλτράρεται το πάθος. Αυτό που μου φύτευσε ο Θεός, και το πάθος να έχει λόγο, να έχει λόγο ζωής, να έχει λόγο αγάπης. Δεν είναι προσφορά, δεν είναι διακονία, δεν είναι διάκριση, είναι σεβασμός. Όχι επικυριαρχία, όχι εκμετάλλευση, όχι συμφέρον. Να, αυτό είναι η άρνηση του κόσμου. Του κόσμου του συμφέροντος. Του κόσμου του μεταπτωτικού, της εκμετάλλευσης. Να, αυτή είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Ένας κόσμος θυσίας, ένας κόσμος διακρίσεως, ένας κόσμος προσφοράς. Αρνούμε το δικό μου για να γίνει το δικό σου. Αυτή είναι η χαρά μου, αυτή είναι η ελευθερία μου. Περιορίζω το δικό μου χώρο για το δικό σου χώρο. Και όταν μεγαλώνει ο χώρος και χωρούμε όλοι. Και γίνεται η ζωή μου η χώρα του αχωρίτου. Η Παναγία τι έγινε? Η χώρα του αχωρίτου δεν έγινε? Πώς γίνεται τούτο? Γίνεται όταν υπάρχει αγάπη. Όταν λειτουργεί θυσιαστική αγάπη. Όταν ο καθένας μετράει με το μέτρο τα δικαιώματά του, τα καθήκοντά του, των χώρων του, τα βρίσκουν, αλλά είναι στεναχωροί και δύο. Και είναι διαλυμένοι. Όταν κανείς εμπνέεται από αυτόν τον πνεύμα της ελευθερίας του Χριστού, όχι με έναν παθητικό τρόπο, αποθώντας τις επιθυμίες του στο τέλος να γίνει ένας νευρωτικός άνθρωπος, αλλά βρίσκοντας την δύναμη δια της μετανοίας, δια της προσευχής, δια της αγάπης του Χριστού, βρίσκοντας τον τρόπο και τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί. Αυτή η αποτυχία του, αυτά τα αποθυμένα του, σε δυνατότητες ζωής. Ο άνθρωπος νιώθει καρπαζωής πράκτορ και νιώθει να τσαλαπατάει προσωπικότητα και να οδυνάται και να μην μπορεί, γιατί ακριβώς δεν στράφηκε στον Χριστό. Στρέφεται στον εαυτόν του άνθρωπο και στη δική του δικαίωση. δεν στράφηκε στο σώμα του Χριστού. Δεν έγινε η προσδοκία της ζωής του Χριστός, αλλά η δικαίωσή του. Γι' αυτό ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν μπορεί να μεταμορφωθεί ο κόσμος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αρνηθεί τον κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος? Η δικαίωσή του. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση του κόσμου? Όταν ζητεί ο άνθρωπος τη δικαίωσή του, την εν Χριστώ, τη συν Χριστώ δικαίωση. Όταν η προσδοκία του γίνει ο Χριστός, τότε λειτουργεί μια άλλη δικαίωση στον άνθρωπο και μεταμορφώνεται ο κόσμος, αλλοιώνεται ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι εργασία με τον εαυτό μας. Να μάθουμε να είμαστε ηκέτες, προσευχόμενοι άνθρωποι. Το σώμα του Χριστού να μην είναι μια μαγική κίνηση, να γίνει ο πόθος μας. Ένας πόθος που ενεργοποιείται με τον τρόπο που ξέρει ο κάθε άνθρωπος. Άλλος με την προσευχή, άλλος με τη μελέτη, άλλος με την ελεημοσύνη, άλλος με τη συγχωρητικότητα, άλλος με την επίκεια, άλλος με την αποφυγή της κατάκρισης. Και όλα μαζί. Όλα αυτά είναι μια προετοιμασία. Μια προετοιμασία του σώματος του Χριστού, της προσδοκίας του Χριστού. Κάτι να ρωτήσετε άλλο? Πες με, Γιάννη. Ναι. Να δούμε κάτι, λέει, και σας βοηθάει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Οι Άγιοι επιδίωκαν τη μυστική ένωσή τους με τον Θεό. Στη σκέψη τους, στην καρδιά τους και στο στόμα τους ήταν πάντα ο Θεός. Τίποτε δεν χόρτενε την ψυχή τους από τα πράγματα του κόσμου ως ο Θεός. Είχαν δοθεί σε αυτόν ολοκληρωτικά, ψυχήτη και σώματι. Αλλά και ο Θεός δεν άφηνε τους Αγίους Του. Ήταν πάντα δίπλα τους και τους βοηθούσε σε όλες τους τις ανάγκες. Γιατί ο Θεός, όταν δει την καλή προαίρεση, στέλνει πλούσιοι χάρτες στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι για... Οι Άγιοι επιδίωκαν τη μυστική ένωσή τους με τον Θεό. Στη σκέψη τους, στην καρδιά τους και στο στόμα τους ήταν πάντα ο Θεός. Τίποτε δεν χόρτενε την ψυχή τους από τα πράγματα του κόσμου ως ο Θεός. Είχαν δοθεί σε αυτόν ολοκληρωτικά, ψυχήτη και σώματι. Αλλά και ο Θεός δεν άφηνε τους Αγίους Του. Ήταν πάντα δίπλα τους και τους βοηθούσε σε όλες τους τις ανάγκες. Γιατί ο Θεός, όταν δει την καλή προαίρεση, στέλνει πλούσιοι χάρτες στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος, αλλά περιμένει πρώτα να ξεκινήσουμε εμείς, ζητώντας το έλεος Του. Ο Θεός θέλει να Του δώσουμε ολόκληρη την καρδιά μας, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τους πόθους μας, τα όνειρά μας. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και λέει κι άλλα. Αρχικά λοιπόν, ζητεί ο Θεός την προαίρεσή μας. Είπαμε λοιπόν ότι χρειάζεται πόθος. Όταν λέμε πόθος, σημαίνει η πρώτη στήμη, ο αρχικός μου πόθος, ο βασικός μου στόχος είναι ο Χριστός. Μπορεί να μην λειτουργεί ως πόθος αρχικά, γιατί ποιος έχει αυτό το πόθο τώρα, αλλά να είναι μέσα στο λογισμό μου, η προσδοκία μου. Τι είναι, ρε παιδί μου, και αυτά να είναι όλα εντάχω, όμως άμα δεν έχω το Θεό τι γίνεται? Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να δει και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Έχει κάποιους άνθρωπους που λένε, πάτερ, τάζεις όλα, αλλά κάτι μου λείπει. Αυτό το κάτι μου λείπει παραπέμπει στην προσδοκία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος μέσα του λέει, παιδί μου, τι γίνεται με τη ζωή μου, πού είναι ο Θεός? Αυτό μπορεί να μην είναι πόθος, είναι μια αγωνία, μια απορία. και να καταλαβαίνει ότι η απορία του αυτή είναι ισχυρότερη από ότι άλλο, ο άλλο δίποτε στη ζωή του. Να είχα το Θεό, λέει, και τίποτα άλλο δεν ήθελα. Δηλαδή να ήξερα τι μου γίνεται στην ύπαρξή μου και ας πεθάνω. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Αυτό ακόμα και ας μην είναι πόθος, είναι όμως σε μια αγωνία, μια απορία του ανθρώπου, και αυτό να κατέχει πρώτη στην θέση ή στην ζωή του ή στην ύπαρξή του, αυτό είναι ο πόθος του Θεού. Κατανοητό μέχρι εδώ? Λοιπόν, αυτός είναι ο πόθος του Θεού. Τώρα, εάν αυτό θα αποκτήσει βιωματική διάσταση και θα δώσει ο Θεός την χάρη ένα ζωντανό βίωμα, αυτό εξαρτάται από το έλεος του Θεού. Όμως το έλεος του Θεού δίνεται σε αυτό που, που ζητείτε. Λοιπόν, έχει ο άνθρωπος την απορία αυτή μέσα του και άλλος την θάβει. Και είναι πολύ πράγμων. Κάνει πολλά πράγματα για να ξεχάσει αυτόν, αυτή την απορία του, την υπαρξιακή του απορία. Ο άλλος όμως το βγάζει στην επιφάνεια και το ψάχνει με τον Α ή τον Β τρόπο. Αυτό είναι πιο φιλότιμη προσπάθεια και ο Θεός το αποδέχεται πιο ευχάριστα. Αυτό τα λέει, οφείλεις να είσαι κρύος ή ζεστό, αυτό σημαίνει. Σημαίνει μια, κάνει μια απόπειρα ο άνθρωπος και προσπαθεί. Προσπαθεί ουσιαστικά να βρει αυτή την απάντηση. Που είναι λύτρωση για αυτόν αυτή η απάντηση. Είναι απάντηση ζωής. Και ο άλλος είναι πιο ταπεινός και λέει, θα ζητήσω το έλεος του Θεού, θα διαβάσω, θα κάνω, αλλά θα ζητήσω και το έλεος του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσει το έλεος του Θεού για να γίνει ζωντανή η σχέση του με τον Θεό, τότε γίνεται η ενεργοποίηση αυτού του πόθου. Γίνεται η αρχή της ενεργοποίησης αυτού του πόθου. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Τώρα, εάν αυτό γίνεται σωστά ή λάθος, ο Θεός ξέρει. Δεν μπορεί κανείς να διερευνήσει και να αποφασίσει για την καλή διάθεση προαίρεση του άλλου ανθρώπου. Όμως σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει πόνο ή απορία και ζήτη το έλεος του Θεού, δεν είναι δυνατόν αυτός να μην είναι μέσα στο πλαίσιο του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός είναι εκτός Θεού. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που έχει πόνο πνευματικό, μικρόν ή μεγάλων, πάντως ζητεί κάτι δυνατότερο από αυτό που του έχουν ετοιμασμένο και τον ευνοχίζει και τον κάνει πλαδαρόν, έστω και ας είναι η διαδικασία της εξομολογήσεως. Όμως μέσα του έχει ζωντανόν αυτόν τον πόθο και την αλήθεια και ζητεί το έλεος του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι εκτός Θεού αυτός. Δεν πέφτει σε λάθος. Αυτός είναι ο ασφαλής τρόπος. Δηλαδή να έχεις τον πόνο, τον πόθο, την απορία, την αναζήτηση και να την προσδοκείς από τον Θεό. Αυτό σημαίνει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είναι δυνατόν να πέσεις έξω. Και πολύ περισσότερο όταν η αναζήτηση του ελέους του Θεού γίνεται και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία δεν είναι μια διασφάλιση ψυχολογία, τώρα είμαι εντάξει πνευματικά, αλλά είναι ένα δυνάμωμα του πόθου. Είναι μια προσδοκία δια του μυστηρίου του να ζωντανέψει σχέσεις μου με τον Θεό. Αν είναι μια ικανοποίηση, μια αυτοικανοποίηση πνευματική, τώρα είμαι καλά και τώρα αφού γίνω να πάω στον Παράδεισο, είναι μια ψεύτικη αυτή η διαδικασία, ένα βόλεμα λαθεμένο. Η πνευματική ζωή είναι ξεβόλεμα, με την έννοια ποιου, του ζωντανέματος, της προσδοκίας του ζωντανέματος της σχέσης μας με τον Θεό. Όπως δηλαδή κρατώ μέσα μου τον πόθο του Θεού, την απορία του Θεού, και αυτό με διάκριση. Τι σημαίνει με διάκριση? Όχι να με σμπαραλιάζει ο πόνος, όχι ο πόνος να με κάμνει, να διαλύομαι και να λειτουργώ εκβιαστικά εις τον Θεό. Έλα Θεέ μου σε θέλω, έλα, και να φωνάζω και να πιέζομαι. Αυτό το πράγμα είναι πλάνη. Ο Θεός, όταν είσαι σφιγμένος, δεν σου απαντάει ο Θεός. Ούτε είναι έκφραση ταπείνωση σε αυτό το πράγμα. Αυτή η ταπείνωση να πηγαίνεις ήρεμα, χαλαρά ενώπιν του Θεού και να λες, Θεέ μου, αν θέλεις φώτισέ με. Εγώ πάντως θέλω πάρα πολύ. και επιμένω και το ζητώ και το ξέρεις. Και δεν πάω από το να βγω καθημερινά με λύσεις. Χωρίς φίξιμο όμως εσωτερικό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν διαρκώς ζητεί αυτό, τι σημαίνει? Δεν κρύβει, δεν θάβει αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Αυτή την απορία για την αλήθεια. Και ξέρει, δεν μπορεί μόνος του και ζητεί. Αυτή είναι η νέα της προσευχής. Αυτή είναι της ένες εξομολογήσεως. Αυτή είναι της μετανοίας. Αυτή είναι της θείας ευχαριστίας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πνεύμα, ο άνθρωπος γίνεται υγιής πνευματικά. Γίνεται μια προσωπικότητα που θέλει ο Θεός. Είναι λεβέντης. Η ψυχή μας αποκτά μια ανδρεία πνευματική. Όχι ένα βόλεμα, κακομυρίστικο. Πατήρ, έφαγα λαδερό. Δεν ξέρω, η σπανακόπιτα που έφαγα σπορέλαιο ή ελαιόλαδο. Και τι να κάνω, να κινήσω αύριο ή να μην κινήσω. Πατήρ, είχα λογισμούς αρχικούς. Είδα που είναι μια γυναίκα, να κινήσω ή να μην κινήσω. Της ακούμπησα το χέρι και ταράχτηκα. Τι γίνεται τώρα, αχθαρικά και ως λύκια. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Αγνόησε τα πάθη σου και βγάλε στην επιφάνεια αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Και να ζητήσεις καθημερινά. Όταν επιμείνεις αυτό και όταν η προσευχή σου, η μετάνοιά σου είναι ο πόθος σου να συζευχθείς με τον Χριστόν, τότε γίνεσαι μια γης προσωπικότητα έτσι όπως θέλει ο Θεός. Ταπεινή δηλαδή. Και δεν φοβάσαι την αμαρτία. Σε φοβάται η αμαρτία, φεύγει η αμαρτία από κοντά σου. Δεν γίνεσαι μια δειλή προσωπικότητα που σε... αμάρτησα, τι έκανε. Ας αμάρτησες, κάθεται ο κόσμος. Εδώ η ζωή σου είναι μια αμαρτία. Σε μακριά το Θεό, δεν ποθείς τον Θεό. Κάνε και καμιά αμαρτία, κατάλαβες, δεν είσαι και τίποτα τέλος πάντων. Για να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι τα πάντα. Γιατί αυτές οι οχυρώσεις μας έχουν φάει. Μας έχουν νεκρώσει τον πόθο για τον Θεό. Έχει να σκεφτώ γυναίκα ένα χρόνο. Τι ωραία. Νιώθω μια χαρά. Αλλά το Θεό τον αγαπάς. Το Θεό τον ποθείς. Πενθείς που είναι ο Θεός από τη ζωή σου. Αυτή η διασφάλισή μας και η αίσθηση ότι είμαστε καθαρά και εντάξει μας έχει διαλύσει. Λοιπόν, χρειάζεται να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να έχουμε τον πόθο του Θεού και να μην νομίζουμε ότι επειδή τηρήσαμε τους κανόνες και έχουμε την ευλογία του πνευματικού να κινήσουμε, τώρα είμαστε εντάξει. Μπορεί να είμαστε λιγότερο περισσότερο εντάξει και να μην έχουμε την ευλογία να ταπεινωνόμαστε και να ενεργοποιείται μέσα μας ο πόθος για τον Θεό. Πάντως, το ότι ο άνθρωπος έχει φιλότιμο και ενεργοποιεί τον πόθο και ζητεί το έλεος του Θεού και εξομολογείται και κοινωνεί και πλησιάζεται και νηστεύει και αγρυπνεί και μελετά, είναι όλα αυτά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος θέλει μέσα του το πόθο για τον Θεό. Όχι βέβαια κατά ανάγκη, αλλά εφόσον υπάρχουν αυτά, υπάρχει η δυνατότητα, η πιθανότητα ο άνθρωπος να μαρτυρεί μέσα του την προσδοκία για το έλεος του Θεού. Καταλάβεις Γιάννη, κάτι άλλο? Όταν μια σχέση δεν είναι, να σας πω, το όνομά σου Γιάννη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: Πάτρε, έχω μια σχέση. Θα παντρευτεί. Πού να ξέρω, πάτρε, τώρα και αυτά τα πράγματα, τι πράγματα ρωτάς. Έχουμε και θα δούμε. Πάντως την αγαπώ. Την αγαπά. Περνάμε όμορφα. Μια σχέση που δεν έχει ανάληψη ευθύνης, που δεν έχει ξεκαθάρισμα ποιος είναι ο λόγος της, ποια είναι η προοπτική της, δεν είναι εκμετάλλευση. Όσο πάει, σου λέει ο άλλος. Ότι προκύψει, σου λέει ο άλλος. Η κουβέντα ότι προκύψει τι σημαίνει? Εκμετάλλευση σημαίνει. Δεν έχει κόστος, δεν έχει κόπο, δεν έχει ευθύνη, δεν έχει αναγνώριση του άλλου και σου λέει όσο ό,τι προκύψει. Και σύνδεσαι αν προκύψει εγκυμοσύνη, χωρίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εκμετάλλευση. Όταν λοιπόν επίσης έχεις μια γυναίκα, μια καλόνη, πόπο, τη βρήκες και σε θαυμάζει όλος ο κόσμος και την απολαμβάνεις. Και όταν το θαύμα φύγει μετά από 3 χρόνια και λες, τη συνήθισα, θέλω κάποιον άλλη. και τρέχει ο νους σου από εδώ και από εκεί και δεν έχεις τη δυνατότητα να μεταμορφώσεις τον έρωτα σε αγάπη και τεμπελιάζεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να ασχοληθείς με την, ο εαυτό σου και αφήνεις την ιστορία. Τι γίνεται, 3 χρόνια εκμετάλλευση ήταν. Τον άλλο δεν το βλέπω σε πρόσωπο, αλλά το βλέπω τι μπορώ να αρπάξω και πόσο μπορώ να περάσω καλά μαζί του. Αυτός ο λόγος, πόσο καλά μπορεί να περάσει με κάποιον άνθρωπο και τι να πάρω, τι δηλώνει, την επιθυμία μας εκ των πραγμάτων της εκμετάλλευσης. Σίγουρο ο άνθρωπος έχει μέσα του εξ αρχής αυτό το πράγμα, την εκμετάλλευση. Αλλά πριν να μάθει σιγά σιγά να γίνεται αγάπη. Να, υπάρχει το δόλωμα. Να όπως το ψαράκι είναι στο δόλωμα έτσι. Και ο Θεός έβαλε το δόλωμα στην φύση του ανθρώπου, το ερωτικό ένστικτο, επειδή η αμαρτία μας χώρισε. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να βρει την ενότητα. Βάζει ο άνθρωπος, επειδή δεν είμαστε όριμοι να πάμε αυτοπροαιρέτως, χωρίς να έχουμε κάποιο κίνητρο κοντά στον άλλο και να είμαστε ενωμένοι, βάζει ο Θεός το ερωτικό ένστικτο να έχει το δόλωμα. Το δόλωμα, να ξεγελαστείς. Αλλιώς πού θα έπρεπε τη γυναίκα να μην έχει το δόλωμα. Αστείο ήταν αυτό. Λοιπόν. Οπότε βάζει το ερωτικό ένστικτο ως δόλωμα για να ελκύει το ένα εις τον άλλο. Και σιγά σιγά να καταλάβεις, όπου ωραία περνάω. Μετά από λίγο, ωραία τι έπαθα, μουρμούρα είναι. Και πότε θα αρχίσεις μετά σιγά σιγά, εάν θέλεις να κάνεις τον αγώνα σου σεβόμενος τον άλλον άνθρωπο, να αποδεχθείς τις αδυναμίες του, να καλλιεργείς μέσα σε αυτές τις δυναμίες. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί που λένε, όχι αυτή δεν σου κάνει γιατί έχει αυτό και αυτό. Γιατί δεν σου κάνει, κύριε πνευματικέ, επειδή είναι στάδι σου κάνει για να ταπεινωθείς μαζί της. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει όλα να εντάξει και τα πτυχία και οι δουλειές και τα χρήματα και η μόρφωση και η ομορφιά και τα χαρίσματα. Το τέλος πάντων, πού πάει η αγάπη αν όλα είναι εντάξει. Πού πάει η θυσία αν όλα είναι εντάξει. Επομένως, το θέμα είναι, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, αρχικά υπάρχει αυτό η εκμετάλλευση, σιγά σιγά μετά, όταν αρχίζει να σβήνει η φλόγα η πρώτη, ο ζήλος ο πρώτος, να αρχίσει σιγά 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 να αναπτύσσεται η έννοια της αγάπης, που έχει μεγαλύτερη συνεκτική δύναμη η αγάπη. Θεωρούμε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις των ανθρώπων, στη συζυγία για παράδειγμα, αυτό είναι, ότι δυσκολεύεται ο άνθρωπος σε αυτό το μεταβατικό στάδιο των έρωτα στην αγάπη. Εκεί κολλάει. Έρχονται άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Πάτε, την αγαπούσα τη γυναίκα μου. Κάναμε 2 παιδιά. Πέρασαν 3, 4, 5 χρόνια, άρχισε να φθείρεται. Δεν είναι θεωρητικά τώρα. Και βρήκα μια άλλη κοπέλα, πιο μικρή βέβαια από μένα, αλλά βρήκα τον άνθρωπο. Και δεν ξέρω, νιώθω και ενοχές για τη γυναίκα μου, γιατί είναι καλός άνθρωπος. Και τα παιδιά μου τα λυπάμαι. Αλλά πάτε μου, και άρχισε να κλαίει ο άνθρωπος. Βλέπεις άντρες να κλαίνε. Ότι ρε παιδί μου, περνάω καλύτερα με αυτόν τον άνθρωπο. Το πρώτο θέλω ποιο είναι, ότι δεν μπορεί να ζει. Σου λέει, πάτερ, και εγώ χωρίς έρωτα δεν ζω, σου λέει άλλος. Σαν χλαμάρες. Ποιος ζει χωρίς έρωτα, όλοι χαίρονται την έρωτα. Ποιος θα πει στον έρωτα και θα σου πει όχι. Αλλά το πρόβλημά σου δεν έμαθες να αγαπάς. Όταν έφυγε ο ενθουσιασμός, δεν είχες κάτι άλλο να βάλεις στη θέση αυτού. Γιατί όλα τα θέλουμε έτοιμα, όλα βολεμένα τα θέλουμε. Όλα αυτά είναι ένας δείχτης εκμετάλλευσης τελικά. Και ευτυχώς που υπάρχουν και τα παιδιά. Που τι δηλώνουν τα παιδιά? Σε μαθαίνουν να αγαπάς. Να ξενυχτάς, να αγωνίζεσαι, να πονάς. Χωρίς να σημαίνει πάντα ότι μαθαίνεις. Αλλά είναι ένα στοιχείο παιδαγωγικών του να μάθουμε να αγαπούμε. Κανείς άλλος? Κοντολογείς λοιπόν, Γιάννη, εκμετάλλευση είναι ότι δεν βλέπω τον άλλον ως πρόσωπο, εικόνα Θεού, ως ένα αντικείμενο που μπορεί να μου προσφέρει να με ικανοποιήσει και δεν θέλω να πω σε διαδικασία πόνου και οδύνης να αναλάβω τις ευθύνες μου και να αγωνιστώ τα διάφορα στάδια που περνάει μια σχέση. Γιατί ένα παιδί έχει στην κοιλιά σου, περνάει 9 μήνες και περνάει τόσα στάδια για να γεννηθεί. Όλες τις σχέσεις μας. Και η παπαδοσύνη είναι ένα στάδιο που περνάει διάφορες φάσεις. Και η σχέση ερωτική έχει διάφορα στάδια. Δεν είναι κάτι που τελειώνει. Και στην εργασία του ο καθένας περνά διάφορα στάδια. Σε αυτά μαθαίνει. Να μην είμαστε χαζοί άνθρωποι και να νιώθουμε δεδομένα τα πράγματα. Βρήκα τον άντρα μου, τα άχρη, είμαι εξασφαλισμένη. Τι ωραία, έχω και τα παιδάκια μου και είναι μια χαρά. Και αμελώ τον άντρα μου στην ερωτική ζωή. Και μάλιστα από εκεί στην εκκλησία, είναι αμαρτία τώρα αυτά.
πια μέλο και μετά πάει ένα άλλο ταφετή. Τι θα κάνει, μια άλλη θα πρέπει να το βρει. Όλα περνούν σε μια διαδικασία, περνούν ένα στάδιο όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τοποθετούμεθα σε αυτό το στάδιο. Να ανανεωνόμεθα, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Όχι να τα θεωρούμε όλα εξασφαλισμένα. Πεςτε μου. Μαρία, μπορεί να είναι υποκατάστατο για τον έρωτα τον Θεό, ο έρωτας για τον αθλητισμό, ο έρωτας για την πολιτική, ο έρωτας για τον άνθρωπο. Όμως, τι σημαίνει ότι κάθε φορά που ερωτεύουμε είναι υποκατάστατο του Θεού? Τι σημαίνει, μπορεί ο έρωτας για τον άνθρωπο να είναι βοήθεια που με παραπέμπει στον έρωτα του Θεού ή μπορεί να είναι υποκατάστατο το έρωτος του Θεού? Αρχικά λειτουργεί ως υποκατάστατο μέχρι ο άνθρωπος το μάθει να είναι βοήθεια που τον οδηγεί εις τον έρωτα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ποιήσομαι βοηθών κατά αυτόν. Είναι βοηθός ο ένας εις τον άλλο που στη διαδικασία της ανάπαυσης εν το Θεό. Εάν είναι υποκατάστατος, είναι πτώση. Είμαστε σε αυτή την πτώση. Όμως μπορούμε να μην μείνουμε σε αυτή την πτώση. Μπορούμε αυτή την πτώση, το δόλωμα το ονομάσουμε σαν αυτή την πτώση. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό και προχωρούμε. Και τότε να μην το ορίσουμε ως υποκατάστατο του Θεού. Και έτσι να το ζήσουμε. Ως βοήθεια που με οδηγεί στον Θεό. Ο άλλος επιλέγει το μοναχικό βίο. Θα κατευθείαν πάει από εκεί. Και κάνει ένα άλμα. Που είναι δύσκολο και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να κάνει το άλμα, πέσει να σπάσει τα μούτρα του. Ο παντρεμένος πάει κουπί-κουπί, σιγά-σιγά, αλλά πορεύεται στον Θεό. Αλλά να πορεύεται στον Θεό η σχέση και να μην υποκατάστατο του Θεού. Ή μάλλον να ενταχθεί στον Θεό. Και μόνο τότε είναι ευλογία και ο έρωτας. Και χαρά ο έρωτας. Είναι πρόγευση του Θείου έρωτος. Είναι προτύπωση του Θείου έρωτος, αν θέλετε. Με αυτή την έννοια. Αλλά. Για να γίνει έτσι πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται μαγικά. Σίγουρα όμως με τα αποθυμένα που έχει ο άνθρωπος και την αγωνία του να βρει σύντροφο, πολύ φοβούμαι πως η προκατάσταση του Θείου έρωτος θα είναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη σχέση τους ώστε να είναι βοήθεια και όθησης που με οδηγεί στον έρωτο του Θείου. Και ένα παράδειγμα. Υπό κανονικές συνθήκες ένας δύστροπος άνθρωπος δεν θα ανεχόταν ένα άλλο δίπλα του, δεν έχει ένα κίνητρο. Αν βρει όμως κανένα άνθρωπο που του καλαρέσει, δηλαδή στο αρχίζει να περιορίζει και τα θελήματά του και να ταπεινώνεται και να γίνει και μιλήχιος, είναι στοιχεία αυτά που τον παιδαγωγούν, τον καλλιεργούν λίγο-λίγο και μπορεί να τον βοηθήσουν και στον Θεό.
Από τη μία είναι εύκολο να πούμε ότι ο έρωτας είναι υποκατάστατο. Από την άλλη είναι πάλι ωραίο να πούμε για έρωτα, να πούμε για αγάπη, να πούμε για συναισθήματα, να πούμε γενικά για ωραία πράγματα.
Εγώ βαρέθηκα να ακούσεις εξομολόγηση, οπότε όταν τα ακούω να βγάζουμε μπικιάζω.
Ακόμα και για το Θεό όταν μιλάμε, για εκκλησία, για όλα αυτά που μιλάμε μέσα. Είναι ωραία και τα κηρύγματα είναι ωραία. Σε κάποια φάση όμως υπάρχουν κάποιες στιγμές που κάποιοι αγαπημένοι μας άνθρωποι μας λένε κάποιες, είναι κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που μας λένε κάποιες σαντάκες. Και αυτές άλλοτε μας συγκλονίζουν και μετανοούμε, άλλοτε δεν αντιλέει αυτό. Συγκεκριμένα, ο Χριστός κάποια από τις ιδιαίτερες στιγμές γυρνάει και λέει στον Θεός έβαλε τον
να πας. Σε Κολοκοθά πιο εύκολα πας. Λοιπόν, να πούμε την, μετά τις γιορτές. Έτσι, μετά τις γιορτές, πρώτο Θεός, μετά τα φώτα, η πρώτη, τρίτη, μετά τα φώτα θα τα πούμε. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Εδώ μια ανακοίνωση μου είπαν, έχει μια χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Αγία Τριάδα, παιδική χοροδία, στον Ναό της Αγίας Τριάδος, 21 Δεκεμβρίου, Κυριακή, 8:30 ώρα.